Мінску прайшлі юбілейныя 15-е міжнародныя кірыла-метадаўскія чытанні. Сёлета яны былі прысвечаны разважанням і навуковым пошукам на тэму «Духоўныя асновы сацыяльнай і эканамічнай устойлівасці сучаснага грамадства». Арганізатар навуковага форуму «Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя святых Кірыла і Метода», Курыя Праваслаўнай Царквы Беларусі і Міністэрства культуры. Ганаровымі гасцямі адкрыцця чытанняў былі апостальскі нунцы ў Беларусі арцыбіскуп Марцін Відавіч і мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэюш Кандрусевіч. Мы разам, адзначыў яго эксцэленцыя, і католікі, і праваслаўныя, усведамляем нашу агульную адказнасць за маральны стан грамадства з яго вынікамі. Значнае месца сваім назіранням і дыялогам удзельнікі чытанняў прысвяцілі эканамічнаму крызісу. Так, улады Кафіларэт адзначыў, што эканамічная несправядлівасць – гэта нязменная рэчаіснасць і гісторыі чалавечага роду. Але ўсе эканамічныя сістэмы павінны мяняцца, калі яны разбуральныя, калі ў канкрэтнай сітуацыі яны не толькі не служаць перадольванню падману сярод людзей, а наадварот падштурхоўваюць да яго. А мітрапаліт Тадэюш Кандрусевіч прывёў словы патрыярха Маскоўскага і ўсе Русі Кірыла аб тым, што прычына крызісу – гэта перш за ўсё амаральнасць у галіне сучаснай эканомікі, адсутнасць у ёй этычных прынцыпаў. Сярод дакладчыкаў былі як духоўныя асобы, так і гісторыкі, эканамісты, палітолагі з Беларусі, Расіі, Нямеччыны, Швейцарыі, Польшы, ЗША. Усе даклады размеркаваны па секцыях «Эканоміка і духовнасць» і «Релігійна-філасофскія, релігіязнаўчыя даследванні». У межах 15-х міжнародных кірыла-метадаўскіх чытанняў адбыўся круглы стол на тэму «Духовныя аспекты антыкрызіснай дзейнасці дзяржавы, бізнес-грамадства і царквы». Таксама прайшлі студэнцкія чытанні дзяленні сваімі даследаваннямі і пазіцыі. Было абмеркаванне пытанняў выхаду з крызісу, узмацнення сацыяльнай устойлівасці сучаснага грамадства.